të ndërruar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar tragjedisë së Minas dhe keq organizimit të ceremonisë së Haxhit në Arabinë Saudite. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tragjedia në Mina, vetëm vizitorët meshkuj dhe ata vetëm në një kohë të caktuar mund të hyjnë në varrezat bakie të Medinës. Qëndrimi pranë varrezave dhe lutja pranë tyre është ndaluar dhe ky ndalim është edhe më i ashpër rreth qëndrimit pranë varrezave të imamëve të muslimanëve shiit dhe shoqërohet me kërcënim dhe frikësim. Në Arabinë Saudite, liria fetare nuk ka kuptim dhe vehabizmi në praktik predikon dhe zbaton mendimet dhe bindjet e tij të devijuara. Në edicionin e kaluar pasi shpjeguam shkurtimisht dy ngjarjet kryesore që ndodhën në haxhin e vitit të kaluar, që do të thotë rrëzimin e një vinçi në Masjidul Haram dhe mbytjen e një numri të madh të haxhinve në tragjedinë e Minas, transmetuam kujtimet e Muhamedit, një prej haxhinve i cili vitin e kaluar kishte shkuar për të kryer haxhin dhe ishte i pranishëm në këtë ngjarje. Në këtë edicion do të vazhdojmë sërish me kujtimet e tij. Arritëm në Medinë në qytetin e Profetit të fundit të Zotit. Të gjithë jemi të emocionuar për ta vizituar xhamin e Profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në borin e xhamis, udhëheqësi karvanit shpjegon historikun, karakteristikat dhe mirësit e kësaj xhamie. Mirë po shumë shpejt forcat saudite të siguris arrin në vëndin e njarjes dhe shpërndajnë grupin ton. Nuk dihet arsyeja për të cilën ata pengojnë tubimin ton dhe fjalet e udhëzuesit të karvanit, i cili ishte një klerik. Në ditët e tjera dhe gjatë vizitës së vendeve historike dhe fetare të Medinës dhe të zonave rreth saj, gjithashtu bën një trajtim i tillë me tubimin e vizitorëve dhe forcat saudite të sigurisë vazhdimisht na pengonin gjatë këtyre vizitave. Sjellje të tilla tregojnë se atmosfera e Medinës është një atmosferë plotësisht nën masat e ashpra të sigurisë. Edhe brenda në ambientet e xhamisë së Profetit sallallahu alejhi ve sellem, forcat saudite të sigurisë nuk i lënë të qetë vizitorët. Forcat saudite me pretekst të vendosjes së rendit dhe të sigurisë pengojnë ceremonitë fetare dhe lutjet e besimtarve të pasionuar të cilët pas shumë vitesh kishin arritur për të vizituar xhamin e Profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Forcat saudite të sigurisë largojnë besimtarët nga muret që rrethojnë varrin e Profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Ndërsa besimtarët, të zhgënjur dhe nga frika e forcave saudite, vetëm nga larg i japin selam dhe përshëndetin Profetin e tyre të dashur, bëjnë disa lutje dhe më pas largohen. Këto masa janë edhe më të rrepta në varrezat bakie, ku pushojnë eshtrat e shumë figurave dhe personaliteteve të mëdha të Islamit. Bashkëshortet, disa fëmijë, një prej xhaxhallarëve dhe dy djemtë të xhaxhallarëve të Profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, si dhe shumë personalitetet të tjera të mëdha islame, janë varrosur në këtë vënd. Në këtë vënd gjithashtu ndodhen dhe varezat e 4 imambe Masum alehi selam, që deri në vitin 1926 në këto vareza ekzistonin tyrbe dhe xhami. Mirë po në vitin 1926, vehabistët, në bas të mendimeve të devijuara, kanë shkatëruar këto vareza. Vetëm vizitorët meshkuj dhe ata, vetëm në një kohë të caktuar, mund të hyjnë në varezat bakie të Medinës. Qëndrimi pranë varrezave dhe lutja pranë tyre është ndaluar dhe ky ndalim është edhe më i ashpër rreth qëndrimit pranë varrezave të imamëve të muslimanëve shiit dhe shoqërohet me kërcënim dhe frikësim. Në Arabinë Saudite, liria fetare nuk ka kuptim dhe vehabizmi në praktik predikon dhe zbaton mendimet dhe bindjet e tij të devijuara. Pas qëndrimit disa ditorë në Medinë, ku patëm kujtime dhe jo aq të bukura për shkak të sabotimeve të sauditëve gjatë vizitës në xhamin e Profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe në vende të tjera të shenjta dhe në varrezat e personaliteteve të shquara islame, tani po largohemi nga ky qytet në drejtim të Mekës së Shenjtë. Ne, pasi arritëm në këtë qytet, të cilin Zoti madhëruar në Kur'anin e Shenjtë ka quajtur vend të sigurt, po përgatitemi për të shkuar në Masjidul Haram. Së bashku me antarët e tjerë të karvanit, me entuziazëm të madh, po nisemi drejt xhamisë më të shenjtë të muslimanëve në të cilën ndodhet Qabja, shtëpia e Zotit. Në fillim të hyrjes në oborrin e Masjidul Haram, madhështia dhe shenjtëria e Qabes ma gjeps të gjithë. Mirë po pas disa çastesh, pamja e ndërtesave dhe kullave të mëdha rreth Masjidul Haram, të cilat i kanë ndërtuar sauditët disa vite më parë, na humbasin mendjen të gjithëve. Këto ndërtesa të larta, që nuk dihet se për çfarë arsye janë ndërtuar deri në atë mas aq afër dhe me fytyrë drejt Masjidul Haramit. Pas tavafit, namazit dhe lutjeve, nga xhamia nisemi në drejtim të hotelit. Pa u larguar shumë nga Masjidul Haram, një zë i madh i tmerrshëm shtangu të gjithë njerëzit. Zëri erdhi nga brenda Masjidul Haramit. Të gjithë të brengosur vrapuam drejt Masjidul Haramit, kur papritur përballëm një skenë të pabesueshëm. Një vinç shumë i madh dhe tejet i rënd që kishte qenë mbi oborrin e xhamis ishte rrëzuar në pjesën lindore dhe mbrapa vendit të Ibrahimit, duke shkaktuar vdekjen dhe plagosin një numri të madh të vizitorëve të shtëpisë së Zotit. Ngjarja ishte aq shumë tragjike, sa disa prej viktimave ishin shtypur nga vinçi, sa që disa prej viktimave ishin shtypur nën vinç dhe ishin shkëputur duart ose këmbët e disa të tjerëve. Menjëherë vrapuan për të ndihmuar të lënduarit. Mirë po nuk kishim shumë mundësi. Forcat saudite të sigurisë të gjithë vizitorët i larguan jashtë xhamisë dhe nuk lejonin askënd të fotografoj ose të filmoj ngjarjen. Nga trauma që pasova nga ajo skenë, për disa ditë nuk isha në gjendje të mirë shëndetësore. Qeveria saudite deklaroi se numri i personave që humbi jetën në këtë tragjedi ishte 107 persona dhe mbi 200 të tjerë janë plagosur. Ashtu si zakonisht, autoritetet e shtetit e fshehën dhe e mohuan neglizhencën e tyre dhe shkaktar të kësaj tragjedie quajtën erën ose dëshirën e Zotit.